амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмүүсийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Цаг ургашилсан эхний өглөө босоход хэцүү байдаг. Урд шүн нь оромдоо орж унтахад хүртэл амаргүй. Цагийн өөрчлөлтөнд бидний бие дасан зохицоход багахан хугацаа хэрэгтэй нь энэ юм. Хүний бие нь дулааны хэм, даавар, нойрмог байдал, сэргэг сэрүүн байх гээд өдөр тутмын хэмнэлийг зохицуулдаг биологийн 24 цаг тохируулагдсан бүтээгдсэн юм. Өдөр урдсах, эсвэл богиносход, эсвэл нэг цагийн бүсээс өөр цагийн бүсэд аялахад бидний биеийн биологийн цагийг тохируулах хэрэгтэй болдог. Био цагийн хэмнэл алдагдсанаас нойр будалд өртсөн тохиолдол олон хүнд бий. Тэгвэл хүний биологийн цагийг гэрлэлээр зохицуулж болдгийг эрдэмтэд батлсан байна. Биологийн цаг тархины доод хэсгийн өнчин тархинд байдаг мэдрэлийн эсүүдээс бүрддэг. Хүний биеийн биологийн хэмнэл зөв явж байгаа эсхийг эдгээр эсүүд яаж мэддгийм болов? Энэ асуултын хариултыг олж мэдхийн тулд эрдэмтэд хідэн харахыг тас харанхуйд бүтэн 7 хоног байлгажээ. Гэтэл хүн болон амьтад дээр хийсэн туршилтаар аль алиных нь биологийн цагийн хэмнэл алдагддаг болох нь харагдсан байна. Ингээд өнөх харахнуудыг яг үүр цайхын өмнө гэрэлд гарган тавьж, гэтэл гэрэл тэдний биохэмнэл дэх 2 гент маш түргэн үйлдэл хийхэд нөлөөлж байгаа нь ажиглагдсан байна. Энэ бол зөвхөн тархины нэг хэсэгт болдог гэрэлд хариу үйлдэл үзүүлдэг ген юм. Бидний биед байхад тохиргооны механизмтай биологийн цаг нь бүгдээс ухаалаг, бүтээгчийн маань бүтээлч санаа төдийгүй. Энэ зүйл өөрт нь үл итгэгч хүмүүсийн ч гайхширлыг төрүүлдэг. Хүний биеийн дотор бий болгон бүтээсэн түүний бүх гайхамшгуудыг үнэхээр тоочод баршгүй лээ. Бүтээгч нэгэн бие гэдгийг мэддгүй хүмүүс хүртэл түүний бүтээсэн гайхамшигт ажлыг хараад гайхширан дуу алддаг юм. Библи судрийн дуулал номын 54-р бүлгийн 8-9-р эшлэл. Зүрх минь сэрэж, босоо ятга болон ятга сэрэж. Би өөрийн гэгээг сэрэв. Өө эзэн минь, би хүмүүсийн дунд танд талархал өргөн. Би үндэстнүүдийн дунд таныг магтан дуулна хэмээсэн байдаг нь үүний нэгэн баталгаа билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болон хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр сүрэн, найруулагч Төвшин.